Blasiða 149 37 Skíðastaðir Sögugluggi Hér segir frá vinnukonu sem svo góð við menn og málesingja að það verður henni til lífs þegar skriða fellur á bæinn. Skíðastaðir hefur bær heitið. Hann var næsti bær fyrir sunnan Öxl, undir Vatnsdalsfjalli, vestanverðu í Húnavatnssýslu. Á skíðastöðum bjó í fornöld flugríkur bóndi. Hann hafði mörg hjú og hélt þeim fast að vinnu vetur og sumar. Hann átti mikið engi og gott og lá þar sem nú Vatnsdalsflóð í útsuður frá bænum. Svo gekk bóndi hart að hjúum sínum með vinnu á sumrum að hann lét aldrei nokkra griðkonu vera heima til eldústarfa, svo það var skilduskattur þeirra að hafa alla stórelda sem hafa þurfti alla vikuna á helgum dögum og leyfði þeim hvorki að sækja tíðir né sinna lestrum. Einn sunnudag árla sást af bæjum að vestanverðu í þinginu og í Vatnsdal utarlega að maður í hvítum klæðum gekk norður eftir Vatnsdalsfjalli. Hann hafði sprota í hendi og nam staðar upp undan skíðastöðum og laustar sprotanum á fjallið. En jafn skjótt spratt þar upp afar stór skriða úr fjallinu og varð æstærri því lengra sem hún veltist ofan eftir og fjall hún yfir allan bæinn á skíðastöðum svo ekkert mannsbarn komst með lífi undan nema ein stúlka. Vinnukonan Þessi stúlka hafði verið lengi á skíðastöðum, þó enni þætti þær ekki góður bæjarbragur, en engum guðleysi bónda. Var hún æði góðlind og viljug til allra verka, því hún hafði hylli húsbænda sinna og samlagsþjóna. Hún hafði og oftast orðið fyrir því að vera í eldúsinu á helgum, en ekki hafði hún átt neittni þóknun annar eða mæta fyrir það, en að hún mátti þá ráða skófnapottinum. Veturinn áður en skriðan fjall á bæinn hafði verið mjög harður svo þá fjallu bæði menn og fénaður af hungri almennt. Skíðastaðabóndi skarst undan öllu liðsinni við sveitunga sína á hann skoruðu fyrir sjálfa sig eða fénað sinn og rak margan nauðleitamann burtu með harðri hendi án þess að víkja neinu góðu að nokkrum þeirra.